Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtında səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, amma əsasən yağmursuz keçəcək. Gün ərzində mülayim cənub küləyi əsəcək. Temperatur 26-31 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava dünənki kimi olacaq. Gündüz yağmursuz, axşam tərəfi yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə olacaq.
Hər cür havada sizə ancaq xoş xəbərlər arzulayırıq. Hələli isə Azadlıq Radiosunun baş xəbərləri.
Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini çağırır ki, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırsın.
Bugün Avropa Şurasının monitoring komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
Bakı polisinin rəisi raport yazıb ki, onu işdən azad edəsinlər.
Və Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Tony Blair'in yaxın şərq dördlüyünün elçisi təyin edilməsini alqışlayıb, Həmas isə pisləyib.
Prezidentin İcra Partının rəhbəri Ramiz Mehdiyev dünən bildirib ki, Bakıda meriya olmayacaq. Bakı meriyanın olmasına nə udardı, nə udardı. Bundan bağlı xəbərlərdən sonra qonağımızla danışacaq şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli ilə.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırsın. Təşkilat bir neçə saat qabaq açıqladığı hesabatında yazır ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq yardım sayəsində məcburi köçkünləri minimum yaşayış imkanları ilə təmin eləyib, amma 600 min məcburi köçkünə qarşı ayrı seçkilik halları yenə də geniş yayılıb. Bu məhdudiyyətlər Amnesty International'ın fikrincə yaşayış şəraiti, tibbi xidmət, iş və hərəkət azadlığına aiddir. Təşkilat deyir ki, məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr coğrafi baxımdan uzaq və iqtisadi baxımdan məqsəd uyğun olmayan bölgələrdə salınıb. Bu da məcburi köçkünləri təcridə aparır. Yeni qəsəbələrin salınması işində idarəçiliyə məcburi köçkünləri cəlb eləməyiblər. Məsələn, yeni evlərin harda tikilməsi məsələsində. Təşkilat bildirir ki, məcburi köçkünlərə deyilir ki, onların bu vəziyyəti müvəqqətidir və onları qoymurlar ki, başqa bölgələrə inteqrasiya eləsinlər.
Amnesty International onu da deyir ki, məcburi köçkünlər arasında əhalinin qalan hissəsi ilə müqayisədə kasıblıq həddi yüksəkdir. Onlar beynəlxalq yardımlardan asılıdırlar. Kasıblıqda qida çatışmazlığı, vərəm və başqa xəstəliklərin yayılmasına zəmin yaradır. Təşkilat deyir ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti kağızda məcburi köçkünlərin probleminə maliyyə ayırmağa hazır kimi görünür, amma əsl həqiqətdə bu pullar onların insan haqlarının effektiv təmin edilməsinə sərf edilmir. Amnesty International təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya proqramının direktoru Nikola Dukvars deyib ki, öz doğma yurdlarına qayıdıb layiqli və təhlükəsiz şəraitdə yaşamaq Azərbaycandakı məcburi köçkünlərin haqqıdır və bu onların ən böyük istəyi olaraq qalır. Amma məcburi köçkünlərin başqa seçim eləmək haqqı da var. O cümlədən ölkənin başqa yerlərində daimi məskunlaşma haqqı. Nikola Dukvars onu da deyib ki, seçmək hüququ məhdudlaşdırıla bilməz.
Bugün Avropa Şurasında Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Şuranın monitoring komitəsində. İclasda Azərbaycan üzrə məruzəçilər çıxış edəcəklər. Onlardan biri Andreas Herkel Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycanda jurnalistləri yazdığı yazıya görə tuturlar, siyasi məhbus problemi hələ də qalır, azad seçki keçirmək üçün lazımi şərait yoxdur.
Bakı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti René van der Linden gələcək. Bu haqda Azərbaycan Nümunə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov məlumat verib. O deyib ki, səfər yaxın 10 gündə baş tutmalıdır. Eldar Namazov bir qrup QHT rəhbəri ilə bir yerdə Strasburgda René van der Linden'in özü ilə görüşüb. Deyir ki, görüşə çalışıblar ki, onun diqqətini Azərbaycanda jurnalistlərin həbsinə, məhkəmələrin vəziyyətinə, siyasi məhbuslara və həbsdə olan keçmiş baş nazir Əli İnsanovun vəziyyətinə yönəltsinlər.
Mən bilmirəm həbsdə olan jurnalistlərin əfv olunacağını kim deyib. Mən belə bir məsuliyyəti öz üzərimə götürə bilmərəm. Bunu prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib jurnalistlərə açıqlamasında. O əlavə eləyib ki, bu məsələ prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir. Lazım gəlsə İlham Əliyev özü belə bir sərəncam verəcək. Ramiz Mehdiyev onu da deyib ki, bir qrup jurnalistin Avropa Birliyinin sədrinə müraciət eləməsi bəzi məmurları söz azadlığını pozmaqda ittiham eləyib onların Avropa ölkələrinə buraxılmamasını xahiş eləməsi insan haqlarına zidd hərəkətdir.
Birincisi, əgər bu jurnalistlər demokratiyanın tərəfdarıdırsa, bu demokratiya ziddir. Yəni, insan hüquqlarını pozan bir təşəbbüsdür. Bu, müəyyən qeyri-konstruktiv qüvvələrin təşəbbüsü ilə olan bir işdir. Bu da hər halda ölkəyə hörmət gətirmir.
Ramiz Mehdiyev onu da deyib ki, əgər jurnalistlərin iradları əsaslıdırsa, onlar gərək müvafiq dövlət qurumlarına müraciət eləsinlər, belə də məsələnin qanun çərçivəsində həllinə nail ola bilərlər.
Bakı polisinin rəisi raport yazıb ki, onu işdən azad eləsinlər. Məhərrəm Əliyev bunu AP agentliyinə özü deyib və əlavə eləyib ki, vəzifətindən ona görə gedir ki, başqa bir işə keçir, amma bunun nə iş olduğunu Məhərrəm Əliyev yaxın günlərdə açıqlayacaq. Son illər mətbuatda məlumatlar dolaşırdı ki, Məhərrəm Əliyev Daxili İşlər Naziri Ramil Subovla yola getmir və bir də Məhərrəm Əliyev həbs olunan keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun qudasıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown oldu. O, bu vəzifədə 10 ildir ki işləyən Tony Blair əvəz eləyib. Bu məlumatı Gordon Brown'un özü dünən açıqlayıb.
I have just accepted the invitation of Her Majesty the Queen to form a government.
Mən elə indicə Ülüyə Həzrət Kraliçadan təklif aldım ki, yeni hökuməti formalaşdırım. Bu, yeni prioritetləri olan yeni hökumət olacaq. Mənə öz ölkəmə xidmət eləmək üçün böyük bir imkan yaradılıb. Brown deyib ki, Britaniyada dəyişikliklərə ehtiyac var, əsas da səhiyyə və təhsil sistemlərində. Gözlənilir ki, Brown yeni hökumətinin tərkibini bugün açıqlayacaq.
Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair'in özünü isə dünən Yaxın Şərq dördlüyünün xüsusi elçisi təyin ediblər. Dördlüyə BMT, Avropa Birliyi, Rusiya və Amerika daxildir. Qrupun məqsədi İsraillə Fələstin arasında sülhə nail olmaqdır. İsrail Blair'in təyinatını alqışlayıb, onu həm Fələstinlərin, həm də İsraillərin dostu adlandırıb. Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas da eyni fikirdədir, amma Həmas qruplaşması bunun əksini bildirib. Onlar deyiblər ki, Blair Amerikanın İraq və Əfqanistanı işğal eləməsini dəstəkləyib, yəqin ki, indi də İsrailə tərəf keçişi eləyəcək və çətin ki, o Fələstinə kömək eləsin.
İsrail qüvvələri Qəzada azı 11 Fələstinini öldürüblər. Onların çoxu yaraqlılardır. Ölən dinc sakinlər arasında isə 12 yaşlı oğlan uşağı da var. Qəzada indi Həmas təşkilatının nəzarətindədir.
Bu gecə Bağdadda partlayış olub, azı 14 nəfər ölüb, 15 nəfər də yaralanıb. Partlayış şəhərin yaşadığı rayonda baş verib. Həmin rayonda şiələrin böyük ehtiram göstərdiyi İmam Musa Kazım ziyarətgahı yerləşir.
Türkiyə qüvvələri 8 Kürt yaraqlısını öldürüblər. Döyüş İraq sərhədi yaxınlığında olub. Bundan əvvəlsə Türkiyə qoşunlarının komandanı hökumətdən xahiş eləyib ki, Şimali İraqa müdaxilə üçün qaydalar müəyyən eləsin. Ankara deyir ki, Kürt yaraqlıları Şimali İraqda yuva salıb oradan Türkiyəyə hücumlar eləyirlər. Bu il yaraqlılar 60-dan çox Türk əsgəri öldürüblər.
Rusiya Xalqalagidəki hərbi bazanı Gürcistana təhvil verib, bu haqda sənəd dünən imzalanıb. Ruslar hərbi texnikalarını və şəxsi heyəti bazadan çıxarmağa başa çatdırıblar, amma Batumidə onların bir hərbi bazası da qalır. Razılaşmaya görə Rusiya həmin bazadan gələn il çıxacaq.
Amerikanın İslam Konferansı ölkələri təşkilatında öz elçisi olacaq. Bunu prezident George Bush deyib, Vaşinqtonda İslam mərkəzinin, məscidinin və mədəniyyət mərkəzinin 50 illiyinə həsr olunan mərasimdə. İslam Konferansı təşkilatına 57 müsəlman ölkəsi daxildir, o cümlədən Azərbaycan. Təşkilat müsəlmanların siyasi və ictimai məsələlərdə həmrəy olmasına çalışır.
Və keçən ay Bakıda ən bahalı torpaq sahəsi Nəsimi rayonunda satılıb. Bir sotu 340 min dollara. Bu məlumatı daşımaz əmlak bazarının iştirakçıları İctimai Birliyi açıqlayıb. Keçən ay ən ucuz torpaq sahəsi isə Abşeron rayonunda satılıb. Sotu 230 dollara.
Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbər ətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dediyimiz kimi, Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırsın. Təşkilat bunu birinci saat qabaq açıqladığı hesabatında yazır. Çox tənqidi bir hesabatdır və hesabatda deyilir ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti bəzi işlər görür ki, məcburi köçkünləri minimum yaşayış imkanları ilə təmin eləsin, amma ümumilikdə qaçqınların həyatında məhdudiyyətlər qalır. Məsələn, həyat şəraiti ilə bağlı, tibbi xidmətlə, işlə, hərəkət azadlığı ilə bağlı. Təşkilat həm də Azərbaycanda yeni qəsəbələrin, məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələrin tikildiyi yerlərin, deyir ki, coğrafi baxımından uzaqdılar və iqtisadi baxımından əlverişli deyil qaçqınlar, məcburi köçkünlər üçün və təşkilat onu da deyir ki, gərək məcburi köçkünlərin özlərini bu işə cəlb eləyərdilər ki, həmin qəsəbələri harda tikmək olar.
Və təşkilat həmçinin hesabatda onu da deyir ki, Azərbaycan hökuməti kağızda məcburi köçkünlərin probleminə maliyyə ayırmağa hazır kimi görünsə də, əslində bu pullar onların insan haqlarının effektiv təmin edilməsinə sərf olunmur.
Bütün bunlar haqqında biz qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi ilə danışacağıq.
Sənan Hüseynovdur, indi telefon xəttində olmalıdır.
Sabahınız xeyr, Sənan bəy.
Sabahınız xeyr.
Sənan bəy, bu təşkilatın, Amnesty International-ın hesabatının bu tənqidi ruhunu qəbul edirsinizmi? Yəni, həqiqətən mi Azərbaycanda problemlər var məcburi köçkünlərlə işlə bağlı?
Ümumiyyətlə, qaçqın və məcburi köçkün elə özü problem deməkdir. Məcburi köçkünlərin 100% problemləri o zaman həll olunacaqdır ki, onlar öz doğma torpaqlarına qayıtsınlar. Ancaq həmin Amnesty International təşkilatının yazdığı hesabatla biz ümumiyyətlə razı deyilik. Çünki dövlət özü də bildiyiniz kimi çox böyük işlər görür qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli istiqamətində. O ki, qaldı konkret olaraq onların çadır şəhərciklərinin ləğvi ilə bağlı yeni qəsəbələrin salınmasında coğrafi baxımından uyğun seçilməməsinə. Bu, ümumiyyətlə, tamam yanlış, absurddur. Çünki Füzuli rayonundan olan məcburi köçkünü Füzuli rayonu ərazisinə köçürürsənsə və həmin köçürdüyün yeni qəsəbənin yaxınlığında əvvəldən yaşayış qəsəbələri Şükürbəyli, Kərimbəyli və s. qəsəbələr varsa, bunun hansı coğrafi baxımından biz məcburi köçkünü öz torpağına qaytardıqsa burada necə deyə bilərlər ki, coğrafi baxımından uyğun seçilməyibdir? Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, dövlət bu istiqamətdə çox böyük işlər görür. Yəni, çadır şəhərciklərinin artıq sonuncu 3 çadır şəhərciyinin ləğvi istiqamətində işlər aparılır və sentyabrda həmin yeni qəsəbələr və məcburi köçkünlər köçürüləcəkdir. 12 çadır şəhərciyi respublikada vardırsa, bu gün artıq 3-ü qalıb və o 3-ü də bu yaxın gün vaxtlarda ləğv olunacaqdır.
Səlim bəy, üzr istəyirəm. Amnesty International deyir ki, söhbət o baxımdan iqtisadi əlverişli olmayan bölgələrdən gedir ki, təşkilat hesab edir ki, çoxlu qaçqınlar, məcburi köçkünləri köçürürlər hansısa bölgələrə. Məsələn, tutalım ki, hansısa siz Füzulinin adını çəkdiniz və yaxud da ki, Ağdamda bilirik ki, belə çoxlu qəsəbələr salıblar. Həmin ərazilərdə o qədər torpaq yoxdur, o qədər iş yeri yoxdur ki, bu adamları təmin eləmək mümkün olsun və bu da təşkilatın fikrincə kasıblığın artmasına məcburi köçkünlər arasında səbəb olur. Yəni, söhbət bu baxımdan əhali sıxlığından gedir və onların kifayət qədər təmin olunmaq imkanının olmamasından.
Birinci, burada sıxlıqda söhbət gedə bilməz. Əgər 3860 ailə Qərdər rayonu ərazisindən, yəni hər hansı bir çox son dərəcə sıxlıq olan bir ərazidən ki, orada 40 minə qədər qaçqın və məcburi köçkün var Bərdənin öz əhalisindən başqa. Bunu Ağdam rayonu ərazisində yeni qəsəbələrə köçürülürsə, burada hansı sıxlıqdan söhbət gedə bilər? Birincisi, orada qeyd olunur ki, siz deyirsiniz ki, bunlar təşkilat qeyd edir ki, məcburi köçkünlərin özlərini rəyi bilavasitə gərək önə çəkilsin. Yəni, məcburi köçkünlərin özlərinin bilavasitə rəyi və təklifi, xahişi ilə bağlı onları öz rayonları ərazisinə köçürülür. Yəni, bu, burada da onlar üçün müəyyən iş yerlərinin yaradılması, 12 sot həyat, yəni torpaq sahəsi var, ondan əlavə yarım hektar onlara əkin bütün üçün məşğul olmaq üçün torpaq sahəsi verilir, onlara əvəzsiz kredit verilir, orada kiçik emal sexləri yaradılır, orada bütün sosial infrastruktur yaradılıbdır ki, məktəb, bağça, səhiyyə obyektləri ki, burada məcburi köçkünlər özü işləyir və yaxud o tikinti zamanı 90% işləyənlərin hamısı məcburi köçkünlərdir. Yəni, bu bilavasitə məcburi köçkünlər fikirləşir ki, dövlət tərəfindən onların qarşısına qalılır ki, bu işlər görünür.
Və yaxud da ki, mən... Üzr istəyirəm, burada bir şey də mən soruşum, çünki hesabatda bununla bağlı da bir qeyd var idi. Həmin o məcburi köçkünlər ki, qəsəbələrə köçürülür belədiyədə, onların qeydiyyatı harı olur, rəsmi qeydiyyatı?
Məcburi köçkünləri üçün tikilən evlər onların daimi istifadəsinə verilmir. Siz bilirsiniz, Ermənistan qaçqınları üçün tikilən qəsəbələr onların daimi istifadəsinə verilir. Lakin məcburi köçkünlər üçün tikilən qəsəbələr onların müvəqqəti istifadə üçün verilir. Onlar həmin yeni qəsəbədə qeydiyyata götürülür və həmin evdə, yəni hara köçürüləcəksə, tutaq ki, bugün Bərdədə qeydiyyatdadır məcburi köçkün. Sabah Ağdama köçürülürsə, Ağdam rayonunda qeydiyyata götürülür məcburi köçkün ki, müvəqqəti olaraq və həmin evdə onun müvəqqəti istifadə üçün verilir ki, sabahları öz torpaqları azad olunanda həmin qəsəbələrə köçürüləcəklər və bu müvəqqəti xarakter daşıyır.
Baxmayaraq ki,
dövlət burada fundamental qəsəbələr salır.
Sənam müəllim, elə təşkilatın hesabatında bu məqam qeyd olunur ki, gərək onların daimi yaşayış ünvanları olsun. Bu, onların hüquqlarının məhdudlaşdırılmasıdır. Təşkilat hesab edir ki, həmin daimi yaşayış ünvanının olmaması.
Bilirsinizmi, bu təşkilatın ola bilsin ki, bu qərəzli mövqeyidir. Çünki o bilər ki, bu məcburi köçkünü biz daimi qeydiyyata götürürüksə, deməli sabah onun öz doğma kəndinə qayıtmaq ehtimalını biz sıfıra yenidirdik. Yəni, bu ola bilməz ki, onu biz daimi qeydiyyata götürək. Məcburi köçkün öz torpağına, öz kəndinə qayıdana qədər o müvəqqəti qeydiyyatda olmalıdır və müvəqqəti bütün xidmətlərdən müvəqqəti olaraq istifadə eləməlidir. Biz onu daimi məskunlaşdırsaq, elə xarici təşkilatların, biz isə Azərbaycan istəməyən qüvvələrin bilavasitə əvvəl gündən həmişə deyirlər ki, məcburi köçkünlərin inteqrasiyasına imkan verin, məcburi köçkünlər torpaq alsınlar, yəni onları daim qeydiyyata götürün ki, onların öz doğma torpaqlarına qayıtmaq ehtimalını sıfıra yendirin. Yəni, bu istəməyən qüvvələrin əvvəldən olan proqramlarıdır. Biz o dövlət də heç vaxt buna getməz və məcburi köçkünləri daimi müvəqqəti məcburi köçkünlər heç vaxt daimi məskunlaşa bilməzlər. Onlar ancaq müvəqqəti xarakterlidir və öz torpaqlarına qayıdanda onlar daimi qeydiyyatda olacaqlar.
Aha, təşəkkür edirik Sənan müəllim. Xatırladaq ki, Xəbərətərin qonağı Qaçqın və Məcburi Köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən Sənan Hüseynov idi.
Və o Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanda məcburi köçkünlərin vəziyyəti ilə bağlı Amnesty International təşkilatının bir neçə saat qabaq açıqladığı hesabatına münasibət bildirirdi.
Azadlıq Radiosunun Xəbərətər verişi davam edəcək. İndi yarı olub, saat 10-a işləyib 15 dəqiqə. Və xəbərin izmanı davam elətdirəndən sonra biz Bakı şəhərin nəyə görə meri ola bilməz sualına cavab axtaracaq. Qonağımızdan Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli ilə, amma xəbərlərin izmanından sonra. Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini çağırır ki, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırsın. Təşkilat öz hesabatında yazır ki, 600 min məcburi köçkünə qarşı ayrı seçkilik halları geniş yayılıb, əsasən də onların qaimi qeydiyyata alınmaması ilə bağlı. Dövlət Qaçqın və Məcburi Köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirirlər ki, bu dövlətin siyasəti ki, məcburi köçkünlər öz yaşayış yerlərinə qayıda bilsinlər deyə daimi qeydiyyata alınmırlar.
Bugün Avropa Şurasının Monitoring Komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər. Azərbaycan üzrə məruzəçilərdən biri Andreas Herkel iclasdan əvvəl deyib ki, Azərbaycanda jurnalistləri yazdığı yazıya görə tuturlar, siyasi məhbus problemi hələ də qalır.
Bakı şəhər baş polislərinin rəisi raport yazıb ki, onu işdən azad edəsinlər. Məhərrəm Əliyev AP agentliyinə bildirib ki, o başqa işə keçməsi ilə əlaqədar istefa verir.
Və Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Tony Blair'in yaxın şərq dörtlüyünün elçisi təyin edilməsini alqışlayıb, Həmas isə əksinə pisləyib. İsrail isə deyib ki, Blair həm Fələstinlilərin dostudur, həm də İsrail.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verişi davam edir. İndiki Xəbər Ətəri saat 9:35-ə kimi olan Xəbər Ətəri 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Amma Azadlıq Radiosunun digər saat 8-dəki Xəbər Ətərini və digər proqramlarını axşam saat 8-də, axşam saat 10-da və 11-də orta dalga daim 1530 və 1296 tezlərində də dinləyə bilərsiniz. İndilik isə bayaq söz verdiyimiz kimi Bakı şəhəri ilə bağlı problemlərdən danışacağıq. BMT-nin əhali fondunun dünən açıqlanan hesabatında deyilir ki, gələn ilk dəfə olaraq dünya əhalisinin yarıdan çoxu şəhər yerlərində yaşayacaq. 2030-cu ilə cənsə şəhərdə 5 milyard adam yaşayacaq. Yəni dünya əhalisinin əksər hissəsi şəhərlərə köçür. Amma şəhərlər bu köçün qarşısında dayana biləcəklər ya yox? Məsələn elə Azərbaycanın ən böyük şəhəri Bakıda problemlər var. Elə ötən ilin payızındakı leysanda 3 saat ərzində Bakının su basanda, 3-4 gün zirzəmilər su ilə dolu qalanda hər kəs şəhərin icra hakimiyyətinin başçısı Acıbala Abtalıbov tənqid edirdi. Abtalıbov özü isə deyirdi ki, günah onda deyil, şəhərin kanalizasiya strukturu artan əhalinin və çoxalan tikililərin yükünü qaldıra bilmir, o ki qaldı leysan ola. Ekspertlər deyirdilər ki, əgər şəhər düzgün idarə olunsaydı, məsələn, şəhərin rəhbərini kimsə təyin eləməsəydi, sakinlər özləri meclis etsəydilər, onda idarəçilərin məsuliyyəti də çox olardı.
Amma dünən prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib ki, özü də bir mənalı deyib ki, Bakıda mer olmayacaq. Təyin olunan icra hakimi işləyəcək. Niyə Bakının meri ola bilməz? Merli institutu nə verə bilərdi Bakıya? Bütün bunlar haqqında verilişimizin qonağı, studiyamızın qonağı Bakı İnkişaf Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli ilə danışacağıq. Xoş gəlmisiniz Fuad.
Fuad, birinci bundan başlayaq ki, Bakı şəhər bələdiyyəsi olmayacaq kimi açıqlamaya münasibətiniz necədir və bunu rəsminin dilindən gözləyirdinizmi?
Sözün açığı biz bu bir qədər gözlənilməz xəbər oldu və yaxud olmadı deyə bilməyəcəm. Çünki biz keçən ildən bəri Avropa Şurasının Azərbaycan hökumətinin apardığı danışıqlardan belə bir məlumat gözləyirdik ki, Azərbaycanda ya Bakı şəhər bələdiyyəsi yaradılsın. Çünki hökumət bununla bağlı müzakirələrə başlamağa hazır idi. Amma son bir ildə bizim apardığımız monitorinqlər və gözlədiyimiz nəticələr buna gətirib çıxartdı ki, hökumət doğrudan da kulvarlar arasında məsələn müzakirə edib və son nəticədə belə qərara gəlinib ki, Bakı şəhərinin böyük şəhər bələdiyyəsi yaradılmasın. Hələlik bu qərarı, dünənki qərarı mən həm də dünənki Respublika bələdiyyə toplantısının bir başqa nəticəsi ilə də əlaqələndirmək istəyirəm. Dönənlərim 8 illik bələdiyyələrin fəaliyyətinin ilk dövründə ilk dəfə olaraq bələdiyyələrin səlahiyyətinin artılması ilə bağlı olaraq bələdiyyələrin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı hazırlanması ilə bağlı qərar verilib. Əslində, yəni başqa bir variant kompensasiya olunub. Ola bilsin ki, hökumət Bakı şəhər bələdiyyəsinin yaradılmamasından öncə Azərbaycan bələdiyyələrinin müəyyən qədər statusdan və səlahiyyətdən artırılmasına gedib və bundan sonra bu proses başlayacaq. Və bu dünənki bələdiyyələrin ümumi respublika toplantısı əslində 2009-cu il bələdiyyə seçkilərinin ümumi konturuna çözdü. Və mən başqa bir məsələni də əlaqələndirmək istəyirəm ki, Bakı şəhər bələdiyyəsi son nəticədə, yəni 2009-cu ildə olmasa da sonrakı bələdiyyə seçkilərində çox güman ki, olsun. Amma hal-hazırda yəni hökumət buna özü getmək yəni fikrində deyil. Çünki bir qədər ehtiyatdan və ehtiyatlanmanın da bir sıra səbəbləri var.
Məsələn, nədir səbəb?
Məsələn, birincisi ondan ibarət ki, son 8 ildə Bakı Azərbaycan bələdiyyələrinin fəaliyyətində nə qədər də yəni pozitiv inkişaf olsa, bir ondan da həddindən artıq çox yəni tənqid var onlara qarşı və ona işində ciddi problemlər var. Bu əslində ən birinci onlar kadr hazırlığı ilə bağlıdır. Sonra bələdiyyələrin çox səpələnmiş Azərbaycanda 2733 Azərbaycanda bələdiyyə var. Bələdiyyə strukturları mövcud olması, onlar arasında əlaqə mövcud olmaması və onların iqtisadi bazaları, maliyyə bazalarının olduqca zəif olması və səlahiyyətlərinin demək olar ki, çox məhdud olmasıdır. Və bunu nəzərə alan və bunu görən Azərbaycan hökuməti həm üçün Avropa Şurasının Azərbaycan qarşısında qoyduğu tələblər var ki, Azərbaycan hökuməti bunu yerinə yetirdi və Bakı şəhər bələdiyyəsinin yaradılması ilə bağlı tövsiyəsi də var. Düzdür, bu tək tələb və tövsiyə xarakterlidir və bu və ümumilikdə belə şərtdir. Çünki Cənubi Qafqaz ölkələrində hələ ki böyük şəhər bələdiyyəsi, yəni sistemi özünün tam təşəkkülünü tapmayıb və belə olan halda belə qərara gəlinib ki, yəqin problemlər əslində elə bələdiyyələrin özlərində və onları bir qədər kadr hazırlığını, həmçinin onların idarə etməsini artırmaq və beləliklə də müəyyən bir etapdan sonra Bakı şəhər bələdiyyəsinin yaradılmasına start verilsin.
Amma Fuad bəy, mətbuatda xüsusən də müxalifət mətbuatında belə yazılanlar var ki, bu sırf siyasi məsələdir. Hökumət bunu yaratmaqdan qorxur ki, hansısa bir Bakı şəhərində bir böyük bir siyasi qüvvə yaranar. Siz necə baxırsınız
bu
məsələyə?
Əslində bu siyasi məsələ deyil. Çox təəssüf ki, yəni belə bir interpretasiya gəlir. Biz artıq uzun müddətdir Azərbaycanda belə təklif edirik ki, Bakı şəhər bələdiyyəsi və Gəncə şəhər, böyük şəhər bələdiyyəsi yaradılsın. Çünki onlar həm birincisi rayonlaşmış şəhərlərdir, ikinci tərəfdən Azərbaycan böyük şəhərlərdir və üçüncüsü də həmin şəhərlərin ayrı-ayrı bələdiyyələri mövcuddur. Amma sırf bütün bir bələdiyyəsi, yəni böyük şəhər bələdiyyəsi, meriyyə sistemi mövcud deyil. Bu nəyə görə siyasi bir məsələ deyil? Ona görə siyasi bir məsələ deyil ki, bələdiyyənin əslində Bakı meriyyəsinin verdiyi səlahiyyətlər ilk növbədə bir iqtisadi və idarə etmə bir tələbidir. Yəni bu inzibati səviyyədə bir birləşmə deməkdir. İkinci səviyyədə idarə etmənin bir qədər asanlaşması deməkdir. Yəni seçkili və həmçinin təmsilçi, indi də onsuz da bələdiyyələr, yəni təmsilçili, yəni nümayəndəli bir seçki orqanıdır. Həm seçki orqanı, həm də idarə etmə orqanıdır. Üçüncü bir tərəfdən isə bu iqtisadi bir bilavasitə maraqlı xidmət edən orqandır. Sözünüz təsəvvür edin, Bakı şəhərinin bugünkü vəziyyəti ilə və Bakı şəhərinə səlahiyyətlər verilmiş Bakı şəhər meriyasını təsəvvür edin. Bugün Bakı şəhər icra hakimiyyətinin demək olar ki, məhz kommunal təsərrüfatı və park təsərrüfatı ilə bağlı heç bir səlahiyyət, başqa heç bir səlahiyyəti yoxdur. Amma siz Bakı şəhər bələdiyyəsi yaratdığınız zaman həm ona böyük səlahiyyət və həm də bir maliyyə müxtariyyəti verməlisiniz ki, sabah o Bakı şəhərinin hər hansı bir infrastrukturun yenidən qurulması üçün özü sərbəst olaraq beynəlxalq maliyyə qurumlarından, kredit təşkilatlarından, həmçinin banklardan sərbəst olaraq kredit götürürsün və həmçinin özünün belə deyək ki, bütün xidmətlərin təmin olunmasını bilavasitə özü məsuliyyət daşısın. Azərbaycanda belə bir sistem var, keçmiş Sovet sistemi, yəni buna oxşar bir sistem, yəni əgər yadınıza gəlsə, Yerli Xalq Deputatlar Soveti və Yerli Xalq Deputatlar Sovetinin icra komitələri var idi. 1992-ci ildə ləğv olundu Yerli Xalq Deputatlar Soveti icra komitəsi və onun yerində yerli icra hakimiyyəti dayandı və ikili struktur, yəni yerli sovetlərlə icra hakimiyyətləri 95-ci ilə qədər mövcud oldular. Lakin sonradan yəni bələdiyyənin yaranması gecikdi və sonra yerli icra hakimiyyətləri strukturu artıq böyük səlahiyyətlər əllərində etmişdilər. Yəni bilavasitə bilirsiniz, burada başqa bir məsələ artıq ortaya çıxır ki, səlahiyyətin ötürülməsində bir qədər ehtiyat var. Yəni həqiqətən mi həmin səlahiyyətlərlə bağlı olaraq ya bələdiyyələr bacaracaqlar? Çünki bu gündən biz özümüz də, yəni mən bura gəlməmişdən və bələdiyyə sahəsinin ekspertlərlə də müəyyən müzakirələr aparmışıq. Əvvəllər də bizim müzakirələrimiz olub ki, indiki bir dövrdə yəni bələdiyyələrə hər hansı bir səlahiyyətin, yəni genişləndirilməsi və yaxud da ki, Bakı şəhər, böyük şəhər bələdiyyəsi, meriyyəçi kimi bir sistem yaradılması müəyyən mənədə bir çətinlik yaradacaq. Yəni bəzən iflic də ola bilər hətta.
Fadman, burada bir sual da çıxır. Nəzərə alındı ki, beynəlxalq təşkilatlar, qurumlar Azərbaycandakı seçkilərin belə deyə də azad və ədalətliliyini hələ ki şübhə altına alan hesabatlar verirlər, yəni tam əmin deyirlər. Onda belə deyə də vətəndaşların seçdiyi və ya bu əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi seçəcəyi mer Bakıya nə verə bilər?
Əslində bunu bir model yoxdur ki, yəni bələdiyyə sədri, Bakı meri seçilsin və yaxud təyin olunsun. Əslində indi keçid dövrü olan ölkələrdə məsələn bu keçmiş post-sovet respublikalarına aid etmək istəyirəm. Rusiyanın çıxmaq şərti ilə digər respublikalarda hələ ki böyük şəhərlərin meriyaları, yəni şəhər meriləri hələ ki dövlət tərəfindən təyin olunurlar, mərkəzi hökumət tərəfindən təyin olunurlar. Yəni bununla bağlı olaraq, yəni beynəlxalq təşkilat, həmçinin Avropa Şurasının qəti bir tələbi yoxdur ki, onlar seçilsin. Yəni seçkili bir seçkili bir, yəni bu vəzifə olsun. Və burada yəni hökumətin və həmçinindəki müəyyən deyək, seçkili orqan, seçilmiş təmsilçi meriyanın təmsil olunmuşdan nümayəndəli bir meriyan, yəni ümumi razılığı əsasında. İndi özünüz Rusiya təcrübəsini görürsüz. Qubernatorlar məsələn deyək ki, yerli nümayəndələr də həmçinin hökumətin verdiyi namizədə tərəf bir-birinə yəni kompromis əsasında, yəni bu mer təyin, daha doğrusu həmin qubernator təyin olunur. İndi Azərbaycan müstəvisində onu keçirsə, bizdə mer sistemi. Yəni bunu da belə bir deyək, ortaq bir məxrəcini tapıb onu da yəni təyin etmə və sadəcə olaraq yəni bir razılıq əsasında etmək mümkündür. O ki qaldı vətəndaşın iştirakı, yəni yerli sakin. Həqiqətən də bizim ən çox gözlədiyimiz bələdiyyə meriya sistemi yaradıldıqdan sonra müəyyən qədər bir vətəndaş nəzarətinin olmasıdır. Yəni vətəndaş nəzarəti ümumiyyətlə olduqca vacib amildir, yəni həmin meriya sistemində. Çünki bu gündən belə deyək, siz əgər Bakı şəhərində gedən müəyyən tikinti haqqında və yaxud da Bakı şəhərinin planı haqqında yəni hər hansı bir məlumat ala bilmirsinizsə, bu o deməkdir ki, yəni həmin informasiyaya yəni, çıxışınız yoxdur. Və ikinci tərəfdən əgər bu meri sistemi olsaydı biz sözsüz ki, yəni bu həmin o nəticələri əldə ola bilərdik.
Fuad bəy, vətəndaşın nəzarətindən əvvəl bu vətəndaşı daha çox maraqlandırır. Məsələn, tutalım ki, Bakının hansısa bir mikrorayonda yaşayan bir Məmməd kişi. Bu Bakıda mer olmasından və yaxud olmamasından nə udur, nə uduzur? Tutalım ki, bu yaşayır bir 3 otaqlı bir mənzildə, 5-ci mərtəbədə və Bakının meri seçilir. Bunun nə xeyri ola bilər həmin adama?
Tamamilə doğru sualdır. Yəni, bu suallar həm də onunla əlaqələrdir ki, mən sizə deyim. Əslində, yəni, vətəndaş bu günlərim yerli idarə etməyə iştirak edə bilmir. Siz özünüz yəni, fikir versəz, bələdiyyələrdə əksər olaraq...
Yox, mən sualım ondan bağlı ki, yəni, tutalım ki, kommunal xidmətdən tutmuş və yaxud da ki, yəni ümumilikdə nə qazana bilər Bakı həyatı?
Yəni mən ümumiyyətlə əlaqələndirirəm. Bu gün əslində görsəz baxa bilərsiniz ki, Azərbaycan vətəndaşlarının bir böyük bir əksəriyyətinin bələdiyyələr barədə ümumiyyətlə məlumatı yox. Bu da ki, açıq aydındır. Çünki bələdiyyələr əslində yəni verməli olduğu səlahiyyət, hansı bələdiyyə ki, ideal bələdiyyə nəzə verməli olduğu səlahiyyət ümumiyyətlə yəni bizdə yoxdur. Hələ ki bizdə bu formalaşmayıb. Yəni biz gələcək illərin məsələsini müzakirə edirik. Yəni həmin dediyiniz vətəndaşın, yəni Bakı şəhəri üçün o vaxt mer sistemi və yaxud da o vaxtı böyük şəhər bələdiyyə modeli onun üçün maraqlı olacaq ki, həmin vaxtı Bakı şəhər meriyasında yəni bütün səlahiyyətlər əlində cəmləşəcək və bugünkü kimi mərkəzləşmiş, yəni səlahiyyətlərin mərkəzləşdirilməsi, yuxarı səviyyədə mərkəzləşdirilməsi olmayacaq. Çünki bu günlərim bayaqlarım yəni Bakıdakı keçən il baş verən
Leysanla
bağlı olaraq yəni müzakirə etdi. Həqiqətən burada kommunal xidmətlər yəni Bakının kommunal xidmətlərini qınamaq özü də bir düzgün şeydir. Çünki faktiki olaraq Bakı şəhərinin icra hakimiyyətində səlahiyyətlərində deyil bu məsələ. Həmin məsələ məsələn Azərsunun ixtiyarında, səlahiyyətindədir. Amma bu səlahiyyət yəni həmin vətəndaş əgər müraciət edirsə və Bakı şəhər icra hakimiyyətinə doğru düzgün cavab ala bilmirsə, ümumiyyətlə bir çaşqınlıq içində qalacaq. Ümumiyyətlə yəni müəyyən bir idarə etmə orqanı, idarə etmə səviyyəsində artıq səlahiyyətlərin belə deyək dəqiqləşməsi getməlidir. Əgər bu olmalısı mütləq, yəni bütün dünyada var bunu. Yəni həm inkişaf etmiş ölkədə, həm inkişaf etməkdə olan ölkələrdə. Bütün səlahiyyətlər hamısı şəhər meriyasında. Və bu günlərim təkcə Bakı şəhərində, Bakı şəhərinin səlahiyyətləri belə deyək, Azərbaycan Ucqar rayonunun şəhərinin icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərinin az bir səlahiyyəti malikdir.
Aha, təşəkkür edirəm Fuad müəllim. Bu söhbəti uzatmağa da olardı, amma verişimiz sona yaxınlaşır deyə.
Çox sağ olun ki, gəldiniz iştirak elədiniz verişimizə.
Aha, Bakının niyə meri olmadan Bakı nə udardı, nə uduzardı və Bakının niyə meri olmamalıdır? Bundan bağlı söhbət eləyirdi. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Zəfərovdan Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişdə indi səhər qəzetlərinin icmalı ilə davam edəcəyik, amma elanlardan sonra.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Verişimizin sonunda bugünün səhər qəzetlərinin qısa icmalını sizə təqdim eləyəcəyik. Məhərrəm Əliyev istefa verdi, Yeni Müsavat qəzeti yazır və qəzetin yazdığına görə bu açıqlanandan sonra bəzi bəzi mənbələr, qəzetin mənbələri deyirlər ki, hakimiyyət dəhlizlərində onun yerinə Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri Eldar Həsənovun gətiriləcəyi barədə məlumatlar dolaşır.
Bu mövzu digər qəzetlərdə də yer alıb, amma Azadlıq qəzeti isə ondan yazır ki, Azərbaycanda araq davası başlanıb və bir qrup sahiblər Azadlıq qəzetinə məlumat veriblər ki, Azərbaycan istehsalı olan yerli alkoqollu içkilər yığışdırılır. Bu Vergilər Nazirliyinin əməkdaşlarının araşdırmaları ilə əlaqədardır. Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları obyektlərə daxil olaraq burada aksiz markalarla bağlı problemlərin olduğunu deyirlər və həmin markalı araqları satan ticarət obyektlərini cərimələyəcəyini bildirirlər.
Ekspres qəzeti Peter Semnebi ilə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazlı nümayəndəsi ilə müsahibə dərc eləyib. Həmin müsahibədə Peter Semnebi deyir ki, indi Azərbaycanla Avropa Birliyinin münasibətləri yeni qonşuluq siyasəti planı nəticəsində yeni mərhələyə daxil olub və həmin mərhələdə media azadlığı demokratik institutlarla münasibətlər kökündən dəyişməlidir və Semnebi deyib ki, Azərbaycanda bir neçə jurnalist bilirəm ki, həbsdə saxlanır. Fikrimcə, bu dalğanın qarşısını almaq üçün Azərbaycanda jurnalistlərin həbsinə moratorium qoyulmalıdır.
Vaxtımız az olduğundan səhər qəzetlərindən ancaq bu seçmələri verə bilir və indi hazırda Bakıda saat 10-un yarısıdır və Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişinin sonunda xəbərlərin icmalı. Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətini çağırır ki, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırsın.
Bugün Avropa Şurasının Monitoring Komitəsində Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
Bakı polisinin rəisi raport yazıb ki, onu işdən azad eləsinlər.
Və Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Tony Blair'in Yaxın Şərq dördlüyünün elçisi təyin edilməsini alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Amnesty International təşkilatı Azərbaycan hökumətinə çağırıb ki, məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırsın. Təşkilat bir neçə saat qabaq açıqlanan hesabatında yazır ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq yardım sayəsində məcburi köçkünləri minimum yaşayış imkanları ilə təmin edib, amma 600 min məcburi köçkünə qarşı ayrı seçkilik halları geniş yayılıb. Bu məhdudiyyətlər yaşayış şəraiti, tibbi xidmət, iş və hərəkət azadlığına aiddir.
Amnesty International həmçinin onu da deyir ki, Azərbaycanda məcburi köçkünlərin daimi qeydiyyatı ilə bağlı problemlər var. Hökumət onları daimi qeydiyyata almır, amma bununla bağlı az öncə xəbərətərin qonağı olan Qaçqın və Məcburi Köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov qeyd edir ki, bu Azərbaycan hökumətinin siyasətidir ki, məcburi köçkünlər öz yurdlarına qayıdana kimi Azərbaycanda ancaq müvəqqəti qeydiyyatda olmalıdırlar və Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe tutan təşkilatlar istəyirlər ki, Azərbaycan onları daimi qeydiyyata almaqla öz doğma torpaqlarına qayıtması ehtimallarını azaltsın.
Bugün Avropa Şurasında Azərbaycandakı siyasi vəziyyəti müzakirə edəcəklər Şuranın Monitoring Komitəsində. İclasda Azərbaycan üzrə məruzəçilər çıxış edəcəklər. Onlardan biri Andres Herkel Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycanda jurnalistlərin yazdığı yazıya görə tutulurlar, siyasi məhbus problemi hələ də qalır, azad seçki keçirmək üçün lazımi şərait yoxdur.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti özü isə René van der Linden yaxın 10 gündə Azərbaycana səfər edə bilər. Bunu Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov deyib. Eldar Namazov bir qrup QT rəhbəri ilə birlikdə Burdadır və René van der Linden'in özü ilə görüşüblər.
Mən bilmirəm həbsdə olan jurnalistlərin əfv olunacağını kim deyib. Mən belə bir məsuliyyəti özlərimə götürə bilmərəm. Bunu prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib jurnalistlərə açıqlamasında. O əlavə eləyib ki, bu məsələ prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir. Lazım gəlsə İlham Əliyev özü belə bir sərəncam verəcək.
Bakı polisinin rəisi raport yazıb ki, onu işdən azad eləsinlər. Məhərrəm Əliyev bunu AP agentliyinə özü deyib və əlavə eləyib ki, vəzifəsinə ona görə gedir ki, başqa bir işə keçir. Amma bunun nə iş olduğunu Məhərrəm Əliyev yaxın günlərdə açıqlayacaq. Axır illər mətbuatda məlumatlar dolaşırdı ki, Məhərrəm Əliyev Daxili İşlər Naziri Ramil Subovla yola getmir və bir də Məhərrəm Əliyev həbs edilən keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun da qudasıdır.
Və Britaniyanın baş naziri Gordon Brown oldu. Bu vəzifədə 10 ildir işləyən Tony Blair'i əvəz eləyib. Bu məlumatı Gordon Brown'un özü dünən açıqlayıb və deyib ki, Britaniyada dəyişikliklərə ehtiyac var, əsas da səhiyyə və təhsil sistemlərində. Gözlənilir ki, Brown yeni hökumətinin tərkibini bugün açıqlayacaq.
Tony Blair'in özünü isə dünən Yaxın Şərq dördlüyünün xüsusi elçisi təyin ediblər. Dördlüyə BMT, Avropa Birliyi və Rusiya və Amerika da daxildir. İsrail ilə Fələstin arasında dördlüyü münasibətləri yaxşılaşdırmaq məqsədi güdür. Bununla bağlı Fələstin və İsrail rəhbərliyi Blair'in təyinatını alqışlasa da Həmas qruplaşması bunun əksini iddia edir.
Və keçən ay Bakıda ən bahalı torpaq sahəsi Nəsimi rayonunda satılıb. Sotu 340 min dollara. Bu məlumatı Daşınmaz Əmlak Bazarının iştirakçıları İctimai Birliyi açıqlayıb. Keçən ay ən ucuz torpaq sahəsi isə Abşeron rayonunda satılıb. Sotu 230 dollara.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişinin bu saatı çatdıracağı son xəbərlər idi. Sırada havadır.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu, amma əsasən yağmursuz keçəcək. Gün ərzində mülayim cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da gündüz yağmursuz, axşam tərəfi yağış yağa bilər. Qərb küləyi isə 30-35 dərəcə isti olacaq.
Bu, Azadlıq Radiosunun verilişinin tamamlanması anlamına gəlir. Biz hava məlumatını da sizə çatdırdıq, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Şəffaflıqdan sonra saat 12-də Can Bakı ilə verilişi də canlı efirdə olacaq və bu dəfə Can Bakı, Bakıda ilanlar çoxalır mövzusunu araşdırmaya çalışacaq. Bakıda niyə ilanlar çoxalır və bunun nə təhlükəsi var?
Bu 35 dəqiqədə isə biz sizinlə söhbət edirdik. Rövşən Qəmbərov
və İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Sağ olun, gününüz xoş keçsin.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən söz açacağıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə, torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham edir. Mən kənd sakinləri ilə bir neçə gün əvvəl söhbətləşmişəm. Səslənən ittihamlara cavab vermək üçün isə Göradil kənd bələdiyyəsinin sədri müavini Yuris Mahmudov və bələdiyyə eksperti Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli də verilişimizin qonağıdır. Mən hər ikinizi salamlayıram. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
İndi mən istəyirdim burada bu gün Göradil kəndindən gələn sakinləri dinləyək, sonra siz hər biriniz ayrılıqda münasibət bildirərsiniz deyilənlərə.
Buyurun.
Qədirova Şəlalə, Abşeron rayon Göradil kənd sakiniyəm. Bizim şikayətimiz Abşeron rayon bələdiyyələrindəndir.
Nədir problem? Bax.
Problemimiz torpaqlarla əlaqədardır. Torpaqlarımız satılır qeyri şəxslərə. Kənd adamları təmin olunmayıb. Bizim xahişimiz odur ki, yoxlanılsın. Bilinsin ki, bu torpaqlar kimlərə satılıb. Ancaq qohum-əqrəblər alır. Kənd şəxsləri bir dənə alan var, iki dənə belə alan var. Kənd şəxsləri torpaq almır. Ancaq alqı-satqı onlarlandır. Ona görə xahiş edir, torpaqlarımız yoxlanılsın.
Siz torpaq almaq üçün müraciət eləmişsinizmi bələdiyyəyə?
Müraciət eləmişəm, 3 oğlum var. Bir dənə torpaq verib, torpaq vermir uşaqlarıma. Uşaqlarıma torpaq vermir. 1000 dollar pul istəyir. Mən hardan gedim gəlirəm? İmkanım yoxdur.
1000 dollar nə istəyir? Nə qədər
torpaq? Torpaqsın pul istəyir. İkinci partiyədir torpaqsın. 1000 dollar gətir gəlginə mən sənə pul verim. Yuris Mahmudov deyir bunu. Bələdiyyənin müavini.
Göradil bələdiyyəsinin
müavini. Bəli, Göradil bələdiyyəsinin müavini.
1000 dolları nə qədər torpaq istəyirsə?
8 sot torpaq.
Yuris müəllim, söz sizindir. Bax, bu qadının dediklərlə bağlı münasibətinizi bilmək istəyirdim. Həm deyir siz də, siz ondan pul istəmişsiniz, həm də torpaq vermişsiniz.
Şəlalə xanımın dediyi fikrə aydınlıq gətirmək üçün sənədləri gətirmişəm və faktlarla istəyirəm müraciət edeyim. Qədirova Şəlalə Atabba qızı 22 dekabr 2005-ci il tarixdə müraciət etmişdi və sərəncamdan çıxarışı da gətmişəm, akt təhvil təslim aktını da gətmişəm və pul çekini də gətmişəm. Mən Şəlalə xanıma çox demişəm ki, Şəlalə xanım, mümkün qədər imkan dairəsində lazım olan söhbətləri söhbət elə, özünə aid olan söhbəti denə və nə məsələdirsə onu aydınlıq gətir və aydınlaşdıraq. Şəlalə xanım hallandırır ki, 1000 dollar pul verir, istəyirlər. Şəlalə xanım bu sənədi baxa bilərsiniz. 83 Şirvan 2005-ci ildə 10 sota görə 83 Şirvan pul köçürdübdü. Burada necə o deyir ki, mən 1000 dollar pul istəmişəm, onu mən bilmirəm. Və məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, torpaqlar alqı-satqı predmeti olduğuna görə bələdiyyələrin təşkili hüquqi vəzifəsi və fəaliyyəti haqqında topluda göstərilir ki, 10-cu maddə satışa çıxarılan torpaq sahələrinin qiyməti. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələri satıldıqda qiymətlər torpağın normativ qiymətindən az olmamaq şərti ilə bazar qiyməti nəzərə alınmaqla bələdiyyələr tərəfindən müəyyən edilir. Bu, Abşeron rayonunda birinci dəfədən 83 Şirvan aşağı qiymət təyin olunmuşdu. Bəli, o vaxtı da biz Şələlədən 83 manat köçdürmüşük, onun qəbzi var və sərəncam vermişik, axı torpaq sayısı ayrılıbdır. Amma Şələlə xanım bu qanunla bilmir, yəqin ki, ona görə də bu sözləri hallandırır və ondan heç kim 1000 dollar pul istəmir.
Ha, aydındır, yəni razı deyilsiniz və təksib edirsiniz bu fikirləri.
Bəli.
Vüqar bəy, bir bələdiyyə eksperti kimi münasibətiniz necədir ümumiyyətlə? Bir ailədən bütün ailə üzvlərinə bələdiyyə torpaq verməyə borcludurmu, verməlidirmi? Necə hesab edirsiniz?
Bir ailədən neçə nəfərə torpaq payı düşə bilər? Yəni əslində baxsan hamısına düşə bilər. Bu qanunvericilikdə mümkün, yəni bir məhdudiyyət yoxdur. Amma iş ondadır ki, burada elə məqamlar var ki, o nəzərə alınmalıdır. Yəni bələdiyyə birdən-birə bütün öz torpaq fondunu paylayıb qutara bilməz. Yəni paylanmağı düzgün deyil, heç bir məntiqə sığmır. O mərhələ-mərhələ, müəyyən bir mərhələ çərçivəsində, müəyyən bir layihə çərçivəsində o torpaqları ona müraciət edən o torpaq şəxslərin müəyyən məqamları nəzərə alınmaqla, yəni onların az təminatlı olmağı və yaxud da ev şəraiti nəzərə alınmaqla, yəni bütün bu parametrləri nəzərə alaraq seçilir, sadalanır və onları o qanunvericiliyə uyğun olaraq, indi də Yusif müəllim dedi onunla bağlı, və verilir əhaliyə, paylanır əhaliyə. Amma bu xanımın dediyi məqamlar da bəzi anlaşılmazlıqlar mövcuddur və bu da var. Yəni mən isə artıq onu istəyirəm.
Görürsüz müəllim, bax Vüqar müəllimin dediyi kimi bu müəyyən ailənin vəziyyəti nəzərə alınmağa, kasıbsa, imkansızsa bu ailələrə torpaqların verilməsi ilə bağlı. Yəni bu qadın da deyir ki, imkansızdır filan. Ümumiyyətlə bunlar nəzərə alınırmı və bir də bilmək istəyirəm ümumiyyətlə Göradil bələdiyyəsinin nə qədər hal-hazırda torpağı var?
Amma bugünkü gündə mövcud vəziyyət budur ki, torpaq alqı-satqı predmetidir. Hər bir şəxs pulunu verib torpaq ala bilər. Biz də bəli nəzərə alırıq, bir ailədən 6 nəfərə verə bilmərik, çünki ya 5 nəfərə ya 3 nəfərə verə bilmərik. Və vətəndaşın, o müraciət edən vətəndaşın alacağı, kimin adını alacağı onun yaşı mümkün qədər nəzərə alınmalıdır ki, bir gün ailə var ki, böyük ailəsi var, yəni atanın evladı var, evladın da 3 uşağı var. Biz onu qoyub 7-ci sinifdə oturan uşağın, oxuyan uşağın torpaq ayırmaq bu qeyri-mümkündür.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən danışırıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə, torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham edirlər. Səslənən ittihamlara cavab verən Göradil bələdiyyəsinin sədr müavini Yuris Mahmudov və deyilənlərə kənar ekspert rəy bildirmək üçün Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli verilişimizin qonaqlarıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Yunus müəllim, bir də orada qeyd olundu, qadın xanım qeyd elədi ki, biz istəyirik bələdiyyənin fəaliyyəti yoxlanılsın, bilək ki, torpaqlar kimə verilir, neçəyə verilir, alınan vəsait necə, hara xərclənir. Yəni, yoxlamaların olmasını istəyir.
Bəli.
Yoxlamalar olsa nə olar? Problem olarmı sizə?
Üzr istəyirəm, bələdiyyə heç vaxtı əlini qabağa verə bilməz ki, gəlib məni yoxlamayın.
Arxansız mı? Yəni,
üzr istəyirəm. Burada farklar da var. Bunlar bir bura müraciət eləmiblər. Bunlar Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləyiblər, Prezidentə müraciət eləyiblər, Baş Prokurora müraciət eləyiblər, Ədliyyə Nazirliyinin bələdələrlə iş mərkəzinə müraciət eləyiblər, rayon prokuraturasına müraciət eləyiblər, rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləyiblər. Hər yerdən də gəliblər. Biz kimik ki, bizim deyək ki, yoxlamayın. Gəliblər, yoxlayıblar. Faktlar çıxıb ortalığa ki, bəli, vətəndaşlar müraciət olunubdur. Vətəndaşlara vaxtında da torpaq sahəsi ayrılıbdır. Və biz o torpaq sahəsinin ayrılması haqqında onların üzlərini, yəni sənədlərinin kopyalarını çıxarmışıq, təqdim eləmişik. Və məlumat üçün də bildirmək istəyirəm ki, orada deyir ki, kənar adamlara satılır. Biz qanunlarla işləyirik. Hər bir idarəçilik qanunla, nizamnaməsi var və qanunu var. Yəni o qanunlara sökənərək mən heç vaxtı müraciət edən vətəndaşa, Azərbaycan vətəndaşına, heç vaxtı mən deyəmərəm ki, mən sənə torpağı ayırmıram. Azərbaycan vətəndaşı bu bölgədə yaşayır, o birisi bölgədə gedib, məsələn, pulu ödənilməklə, alqı-satqı yolu ilə torpaq sahəsi əldə eləyə bilər, hektarlarla əldə eləyə bilər. Bəli, bizə də müraciət eləyiblər. Yaxşı, bir dənə aydınlıq gətirim. 83 Şirvan, biz kənd sakinidir, fikirləşmişik, 83 Şirvan köçmüşük. Axı, 83 Şirvandan bələdiyyə nə iş görə bilər? Bugünkü qiymətlərin artımı ilə.
Yəni, mən belə başa düşdüm ki, kənar şəxslərə torpaq baha satılır.
Bəli, 600 manat, 700 manat, 1000 manat baxırıq vəziyyətinə. İmkan var, almaq istəyirsən hərrac kimi də, yəni hərrac başını deyirik qiyməti budur. Get köçür, gətir torpaq.
Vüqar bəy, bir də bir şey soruşum sizdən. Yəni bir məsələni araşdıran bir mütəxəssis kimi, bu sahəni bilən bir mütəxəssis kimi, bələdiyyələr birinci ilk növbədə torpağı, yəni yerli sakinə verməlidirlər, sonra kənara satmalıdırlar, yoxsa necə? Yəni bax biraz bu necə tənzimlənir?
Bələdiyyə yerli özünə idarəetmə orqanıdır və kollegial orqanıdır. Bələdiyyənin üzvləri, məsələn, Göradil haqqında danışdığımız Göradil bələdiyyəsinin 7 üzvü var. Və bütün qərarlar tək başına orada həll edilmir. Yəni kollegial şəkildə həll edilir. Və mən deyərdim ki, yəni orada heç bir ayrı seçkilik əslində qanunvericilik qoymur.
Yunus müəllim, birinci ilk növbədə
Coradır kəndinin sakinlərinə torpağı verirsiniz, yoxsa misal üçün kənar şəxs gəlir ona? Yəni burada bir qanunvericilikdə belə bir hansısa bir məhdudiyyət, hansısa bir qayda yoxdur ki, birinci kənd sakininə sonra kənara?
Yox, orada göstərilir ki, qanunda var ki, birinci növbədə üstünlük verilir kənd sakinlərinə. Var belə bir qanun.
Verirsiniz üstünlüyü?
İndi mən aydınlıq gətirirəm. Mən də rəy də almışam, protokolunu da vermişəm, sənədləri də vermişəm. 83 nəfər, 83 nəfər görədilli forma 2 ilə İcra nümayəndəsinin verdiyi forma əsasında 83 nəfərə birinci dəfədə biz torpaq sahəsi ayırmışıq 10 sotdan.
Bu neçənci illərə əhatə eləyir?
Bu 2006-cı ildə.
Bəs kənar şəxslərə neçə kənar şəxs?
O vaxt verilmədi kənar şəxslərə. Sonra kənar şəxslər müraciət elədi. Bəli, 83 Şirvan qayını eləyə bilməzdi bugünkü gündə və mən də heç kim atqaz eləyə bilmərəm, çünki bələdiyyənin qanununda var ki, torpaq sahəsi Azərbaycan vətəndaşları müraciət eləyir, ayıra bilər. Biz də bəli nəzərə almışıq, ayırmışıq kənar şəxslərə deyil, bu deyəmərəm Azərbaycan vətəndaşları.
Minnətdaram mən sizə. İstəyərdim ikinci xanımın da, ikinci şəxsində şikayətinə qulaq asaq, sonra ona buyurun da münasibət bildirərsiniz.
Mən Görədil kənd sakini Abdullayeva Mehriban. Mənim də şikayətim bələdiyyələrdəndir. Şəxsən mən özüm bir evdə 9 baş ailə yaşayıram. Gəlin, kürəkən, oğlum, hamımız bir evdəyik. Hələ mən bir pay torpaq ala bilməmişəm. Torpaqlar bir qrup alverçilərə satılır. Alverçilərin də satdıqları torpaqlar kənd cəmaatının adına hallanır. Belə olmaz axı.
Kənd sakinlərinə adına çıxılır. Yəni onu biraz açıqlamaq lazımdır. Necə olur? Yəni deyirlər ki, kənd sakinləri özləri satır.
Bəli, nəsildən bir nəfərə torpaq verirlər.
Bəli.
Nəsildən bir nəfərə torpaq verirlər. Hallandırırlar ki, uşa bu ailəyə torpaq verdi. Bu ailədə 6 baş evlad var. Bu 6 baş evladın hamısı bir evdə yaşaya bilməz axı. Bunun hamısının adlı evi var, eşiyi var, ailəsi var, hərəsinin 4 uşağı, 5 uşağı. Bunu bir adamın adına hallandırmaq
sizə
olmaz.
Sizə indi neçə verirlər torpağın 6-8 sotun?
8 sotunu mən şəxsən torpaq almamışam. Mənə torpaq verməyiblər. Ancaq kənddə veriblər. $900 pul verən var, $1000 pul verən var. Ancaq rüsumu əllərinə alırlar. Baxırlar ki, $400, $200 rüsum var. Bu yerdə qalan pullar kimə çatır, kimə verilir, bilinmir. Gedirsən yuxarıki təşkilatlara, şikayətə gedirsən, uşaqlarımızı polislə hədələyirlər. Ondan sonra deyirlər ki, bu yerdə qalan pullar, ay balam, bu artıq pullar kimə çatır? Bunu biz yuxarılara şəbkə veririk. Yuxarıları biz pulla təmin eləməsək, biz bu işləri görə bilmərik. Bir dəfə kənd cəmaatını yığıb, onlar bir iclas keçirmirlər. Biz gördüyümüz işlər budur. Biz ondan razılaşmırıq. Yalnız bu bələdiyyələr nə iş görüblər? O haqda məlumat versinlər. O haqda gördükləri iş, nə iş görürlər onlarla?
Müraciət eləmişsinizmi torpaqla bağlı ki, mənə torpaq verin bələdiyyə?
Bəli, bəli. Neçə dəfə müraciət eləmişəm.
Deyir ki, şikayətə gedir, ona torpaq verilməyəcək.
Sizə nə deyiblər şəxsən?
Şəxsən mənə deyiblər ki, torpaq yoxdur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Yunus müəllim, münasibətiniz, bax, ikinci Coradil sakininin dediklərinə, razılaşdığınız məqamlar var, yoxsa hamısını təkzib edirsiniz?
Xeyr, mən hamısını təkzib edirəm. Deməli, Coradil sakinlərin adından danışan Mehriban Allahverdiyeva məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, Coradil kəndinə 2005-ci ildə köçüb gəlib. Alqı-satqı yolu ilə bir vətəndaşdan torpaq alıb. Üzr istəyirəm, 32 ildə mən yaşayıram, mən kənd sakini özümü nəzərə almıram, çünki hələ o statusu qazanmamışam. Gərək kəndə bir iş görəsən ki, Görədil kəndin adına danışasan. Və bir Mehriban Allahverdiyeva heç kim imkan vermir ki, qanun da imkan vermir ki, Görədil kəndinin adından danışsın. Mən də ona dəfələrlə demişəm. Birinci, ikinci partiya torpaq sahəsi ayrılıb və paylanılıbdır. Və Mehriban xanım əgər torpaq istəyirsə, gəlsin bələdiyyə ərizə versin.
Verməyim mən.
Xeyr, verməyibdir.
Yunus müəllim, bir qədər əvvəl dediniz ki, bizim üçün fərqi yoxdur. Azərbaycan vətəndaşı olsun.
Bəli, Azərbaycan
ölkənin arasından gəlsin, ona torpaq verməli. Bəli. Amma bir tərəfdən də biraz həmin fikrə təzadlı bir mövqe səsləndi sizdəki o təzə gəlib 2000-ci ildə gəlib. Yəni biraz ziddiyyət var. Bu qadına, bu ailəyə torpaq vermək olmaz görədin.
Aydınlıq gətirəyim. Dedim, bir də deyirəm ki, Mehriban Görədilə köçəndə torpaq Torpaqlar təzə ayrılmışdı paylanmağa. Sosial inkişaf üçün ayrılmış torpaq sahəsi idi. Və o vəziyyətdə, o dəqiqədə Mehriban xanıma torpaq vermək mümkün deyildi. Nəyə görə deyirəm mümkün deyildi? Mervan xanım deyir ki, məsələn deyirəm 8300 manat mənə torpaq verir. Mən satım 20000 dollara. Faktlar var. Lazımdır
faktlar. Var mı belə faktlar?
Bəli var, niyə yoxdur? Görədir kənd sakinləri bəziləri. Amma bu 3-4 nəfərdən bəziləri o kim ki deyir satırlar. Bəli aldıqları 200-400 manata çəkmən satırlar 20000 dollara, 30000 dollara, 25000 dollara, 15000 dollara. Lazımdır yerdə gələk alan adamları çağırın, deyim kimdən alırsan? Vəziyyət budur.
Aydındır bu məsələ. Vüqar bəy, bələdiyyədən torpaq alan vətəndaş torpağı sata bilərmi? Qanunvericiliyi imkan verir.
Bələdiyyədən o torpaq alan vətəndaş onu sözsüz ki özəlləşdirir və o alıq-satqa əməliyyatı həyata keçirilir və alıq-satqa əməliyyatı həyata keçirəndən sonra artıq onun mülkiyyətidir. Yəni vətəndaş ondan sonra torpağı satata bilər, pay da verə bilər. Yəni istənilən addımı hüquqi cəhətdən addım ata bilər. Amma iş ondadır ki, burada bir balaca təzadlı məqamlar var. Yəni bu istər o tərəfdən, istər bu tərəfdən. Yəni burada müəyyən məsələlər var ki, mən bu sahənin bir mütəxəssisi kimi bir iradım nə ola bilər? Məsələn, hər iki tərəfə. Yəni burada hər iki tərəfin arasında müəyyən bir anlaşılmazlıq var. Nə məsələn, maarifləndirmə baxımından. Yəni söhbət burada ondan gedir ki, yəni o gələn şəxs o vətəndaş, yəni o danışan vətəndaş baxmayaraq ki, bütün o görədi labından danışır. Amma söhbət yox ki, məsələn, onun mən indi məsələn deyir, yürüsməm dedi ki, onu 2 ildir deyə həmin o kəndə gəlib vətəndaşı. Yəni həmin vətəndaş bilməlidir ki, yəni o kənd sakinləri ilk növbədə siyahın üzrə ilk növbədə paylanılır və paralel olaraq, yəni paralel istiqamətdə balans pozulmamaq şərti ilə gələn əlavə vəsait qazanmaq üçün, yəni bələdiyyə əlavə vəsait qazanması üçün məcburdur ki, o əlavə Azərbaycan vətəndaşına baha qiymətə satıb və öz sosial məsələlərini, kəndin sosial problemlərini həll eləsin. Yəni burada bəzi məqamlara yürüsməm toxunmadı, amma məsələn o torpağın satış qiymətinə, məsələn bazar qiymətlərinə yaxın qiymətlər nəzərdə tutulubdur. Yəni bu o deməkdir ki, o interval qorunmaq şərti ilə büdcəyə əlavə vəsait cəlb edəcək.
Yusuf müəllim, Vüqar müəllimin dediyi kimi o proporsiya və kənd sakinlərinə ilk növbədə torpağın verilməsi ilə bağlı o proporsiyanı gözləyirsinizmi?
Mən faktlara istəyirəm müraciət edeyim. Mən məlumat üçün deyirəm ki, 315 kənd sakininə, 315 nəfərə biz torpaq sahəsi ayırmışıq. 315, mən faktla deyirəm. Və bir 25-30 nəfərə də görədir kənd sakini olub, qeydiyyatda şəhərdədir. Amma biz onu bilirik ki, mən şəxsən də orada yaşayıram, bilirəm ki, o yoldaşların kəndə çox xeyri dəyibdir. Bəli, biz onları nəzər almışıq. Bəli, onlara da protib olan var ki, məsələn, niyə filan kəsə verirsən, filan niyə şəhərdə yaşayır verirsən. Mən də məlumat üçün deyirəm ki, şəhərdə yaşayıb, propiskası olub, şəhərdə yaşayanlara da biz nəzər alırıq. Və maarifləndirmə də belədir ki, gündə ünsiyyətdəyik, yəni kənd sakinləri, özləri də əgər ünsiyyət olmasaq 315 nəfər deməli bu görədil bələdiyyəsinə müraciət edib. Balaca bir kənddir. Bir il yarımın ərzində biz bu boyda torpaq sahəsi onlara belə deyək də mükafat vermişik. Yaxşı, əgər bundan nəticə çıxardım 3-4 nəfər qadın xeylağı, torpaq əldə eləmiş qadın xeylaqları görədir, kənd sakinlərinin adından danışmaq heç cür mən qəbul eləmirəm. Bu fikirləri qəbul eləmirəm.
Digər bir sakini dinləyək sonra.
Buyurun.
Buna da münasibət bildirirsiniz.
Cabarov Akif. Yuris Mahmud onun yanına gedirsən, deyir ki, sənin quzuva deyir yer vermişəm, 8 sotuq yer vermişəm. Gel, süzərəm, haçan lazım olsa onu da verəcəm. Dedim, axı torpaq qalmıyor. Görədildə torpaq qalmıyor. Mənim qızımın öyü ayrı. Nə dedi, ayrı yaşayır. Ona 8 sotuq yer verir. Qızın yer alıb, satıb da. Mən o qızın atasıyam. Mən hələn bilmirəm qızım yerini satıb, yoxsa yox. Amma heç özlərinə her belə torpaq getiriblər. Oğluna, qızına, hamısına torpaq getiriblər. Bizə torpaq verən yoxdur.
Şəffaflıq. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən danışırıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə, torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham edirlər. Səslənən tamlara cavab verən Göradil bələdiyyəsinin sədr müavini Yuris Mahmudov və deyilənlərə kənar ekspertlərə bildirmək üçün Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli verilişimizin qonaqlarıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirdi.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 efir tezliğinde.
101.7.
Yürüs Melim bu adama da torpağ. Deyir, lazımdır, amma alabilmirəm, deyir. Yəni, qızıma deyir, torpağına baxsa veriblər, indi deyirlər ki, bəs sənin qızına torpaq verilib, artıq sənə torpaq düşmüş. Düzdürmü, belə də olmalıdırmı?
Bu yaxınlarda bizdə torpaq komitəsində nümayəndələr işləyirlər bu dəqiqədə. Yəni, torpaqların qeydə alınması və sənətləşdirilməsi. Torpaq komitəsinin işçiləri mənim yanımda oldular və bildirdilər ki, aşağıda göstərdilər ki, filan bunlar hamısının torpaq sahələri sənədlərdə, məsələn deyirəm, sənəd var 8 sotdur, amma həyətləri 35 sotdur. Bunları hamı çıxartdılar, qoydular stolun üstünə. Torpaq bölgüsündə, bölgüsü baxdı, biz valideynlərə müraciət eləyirdik. Çünki aydın məsələdir ki, valideynə müraciət edirsən ki, 2 oğlum var, 1 oğlum var, 3 oğlum var, ya qızım var, kimə verək torpağı, kimin adına verək? Sabahsı gün bunu sənədləşdirməsi çətinliyə düşməsin. Bəli, hakim mənim dedi ki, qızım iradiyə verin, 10 uşağı var. Dün mənim gözüm üstə.
Bu nə vaxt verilib o torpaq? Yəni ötən il verilib, bu il verilib təxmini.
Bir saniyə, xey, bu dəqiqə sənədi göstərim də. 04 may 2006-cı ildə. Müraciət elədi, biz də ona müraciət elədik ki, kimin adına verək torpağı? Deyəydi özü adıma öz adına verəydik. Dedi ki, mənim qızımın adına verin, mənə torpaq lazım deyil. Mənim sədrimə dedi bu, mənə yox. Sədrim mən çağırdı. Dedi ki, akib çağırmışam, onun sənədini qızının adına sənətləşdir. Bəli, mən də sənətləşdirdim qızının adına. 15 gün üstündən keçdi, prezidentin fərmanı var. Mən mülkiyyət sahibiyamsa, mülkiyyətimi bir gündə sata bilərəm. Yəni, əlimdə sənəd varsa, bu mülkiyyət mənimdir. Bəli, sata bilər, biz ona bir mane eləyə bilmərik. Götü sattı. Akif gəldi, mənə bir-iki dəfə dedi ki, mənə torpaq. Dedim, Akif, bu dəqiqə torpaq yoxdur. Dünən də sırağa gündə məlum oldu ki, yəni torpaq komitəsinin işçiləri çıxartdı ortalığa ki, Akifin 34 sot torpağı var, sənədsiz. Mən də sual verirəm, buradan sual verirəm ona, Akif, sabah sənədləri gətir belə deyə və torpaqları oradan azad elə. Sənədləşdirərsən, götürərsən. Yəni onun tutduğu əlavə, sənəddən əlavə torpaq sahələri gör nə qədərdir. Biz gərək inventarlaşma aparaydıq bunu. Əgər buna torpaq sahəsi lazım deyilsə, nə o torpağı?
Aydındır. Son olaraq, yəni o gələnlərin fikri. İstəyirlər ki, bələdiyyənin fəaliyyəti araşdırılsın və həm də biz hüquqlarından istifadə eləmək istəyirlər, deyir biz, yəni bax bu problemlərlə bağlı istəyirik, bələdiyyələr geri çağıraq. Vüqar bəy, bələdiyyəni geri çağırmaq səlahiyyəti necədir? Bax bu qanunvericilikdə necə təmin olunur? Qanunvericilikdə
bunlar, yəni o gərək çox uzun prosedurdur. Yəni onu həll eləmək üçün gərək bütün kənd sakinlərinin böyük əksəriyyəti o məsələyə qol, yəni razılıq bildirə. Ondan sonra Mərkəz Seçim Komissiyasına yanılmıramca müraciətdən sonra baxıla bilər. Yəni o çox, yəni o addımı atmaq üçün gərək bütün sakinlərin 60% yəni səs çoxluğu ilə o hədiyyə.
Aydındır. Yunus müəllim, söhbətimizin əvvəlində mən soruşdum, Coradil bələdiyyəsinin nə qədər torpağı var, paylanmamış. Yəni, buna qısa istəyirdim, rəqəmlə bir cümləlik deyin, nə qədərdir?
Coradil bələdiyyəsinin 420 hektar ümumi şəkildə torpaq sahəsi var. Yəni, bələdiyyə ərazisində torpaq sahəsi var. Orada dövlət torpaqları nəzərə alınır, yaşayış massivi altında torpaq. Bizdə əhaliyə verilməsi üçün yoldaşlar buradan müraciət edəndə onlar bir balaca çaşqınlıq yaradırlar. Biri var pay torpağı. Biri var satqıya çıxarılmış torpaq sahəsi. Bəli, Görədil kəndində bunu rayon səviyyəsində də məlumdur ki, pay torpağı bizdə mümkün olmayıbdır, paylanmayıbdır. Yəni bizdə pay torpağı 1 metrdə yoxdur. Ayrılmış torpaq sahəsindən 59 hektar bir paylanılıbdır. 18 hektara qədər indiyə kimi, yəni 2006-dan qabaqki illərdə də bir paylanılıb cəmaata.
Nə qədər indi var torpaq paylanmış?
Və bu dəqiqədə bir 30 hektara qədər torpaq sahəsi var.
Bax, indi bir qədər əvvəl mən Vüqar bəyə sual verdim. Sizin, yəni bu kənd sakinlərinin, sizin, yəni deyir ki, bələdiyyəni biz geri sağırmaq istəyirik, yəni bu problemlərə görə. Münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, mən sevinərdim əgər məni geri çağırsaydılar, biraz sakit olardım. Amma 7 nəfər, 5 nəfərlə bələdiyyə geri çağırmaq qeyri-mümkündür. Əgər kənd arasında yaşayan vətəndaşlar istəməsə işləməyimizə, elə gəlsin bir 50 nəfər çıxsın desin ki, işləməyin, mənim gözüm üstə çıxartın.
Yunus müəllim, son olaraq bir şey, bayaq bir qədər deyəsən yayındıq o sualdan.
Buyurun.
Coradil kənd sakinləri üçün bir sot torpağın qiyməti neçədir və kənar adamlar üçün bir sot torpağın qiyməti neçədir? Yəni
qiymətlər birinci vəziyyətdə 8 Şirvan 3 Məmməd bir sotuna torpaq alqı satışı gedirdi. Amma bugünkü gündə biz qərar almışıq ki, azı 1000 manat dövlət qiymətindən aşağı olmaq şərti ilə.
Bu kənd sakinləri üçündür.
Orada baxılan deyil, bəli bazar qiymətinə. Bu da uca baxılan deyil, bu kənddir, kənd deyil. Üzr istəyirəm, alan adam gedir 20 minə satırsa. Mən niyə 15 minə satıb kəndimdə bir iş görməyim?
Alınan pulun neçə faizi hara köçürülür?
Biz heç nə pul köçürmürük.
Demək istəyirəm ki, bu nəyə xərclənir?
Xərclənir bələdiyyənin nəzdində, yəni şəraitində, kəndində olan bütün problemlərin həllinə.
Aydındır. Vüqar bəy, son olaraq sizin də mövqeyinizi bilmək istəyirdim. Bələdiyyənin əldə elədiyi vəsait hara xərclənməlidir?
Bələdiyyənin özünün yerli özünün idarəetmə orqanı olaraq elə bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda da var ki, bələdiyyələr vətəndaşların təşkilinin elə bir istəyibidir ki, onlar yerli əhəmiyyətli məsələləri müstəqil sərbəst həll eləmək iqtidarında, yəni qanunvericiliyə uyğun olur.
Yəni bu torpağın rüsumuna görə alınan pul.
Yəni o yerli məsələ, yerli əhəmiyyətli məsələlərin həllinə.
Tamamilə. Yəni başqa bir yerə harasa köçürmə.
Yox, o da qanunvericil nəzərdə tutmur elə bir şey.
Minnətdaram mən hər ikinizə. Çox sağ olun. Gəlişimizdə iştirak elədiniz.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə bələdiyyələrdən konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil kənd bələdiyyəsi ilə bağlı sakinlərin narazılığından danışdıq. Sakinlərin verilişimizdə səsləndirdiyi fikirlərə Göradil bələdiyyəsinin sədri Mavini Yuris Mahmudov cavab verirdi. Bundan başqa tərəflərin səsləndirdiyi fikirlərə kənar ekspert rəyini isə Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tovqili bildirdi. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yüz bir nokta yedi FM.